5-րդ. Գիշերը բոլոր կատուները գորշ են։ Վերջապես հասավ երեկոն, որին այնպես անհամբեր սպասում էին և Պորտոսը, և Դարտանյանը։ Դարտանյանը սովորականի պես Միլեդիի մոտ գնաց, մոտավորապես ժամը 9-ին։ Նա Միլեդիին գտավ հիանալի տրամադրության մեջ։ Դեռ երբեք նա Դարտանյանին այդպես սիրալիր չէր ընդունել։ Մեր գասկոնացին հասկացավ, որ իր նամակը հանձնված է և իր ազդեցությունն է ունեցել։ Ներս մտավ Քեթին և շարբատ մատուցեց։ Միլեդին սիրալիր նայեց Քեթիին և ժպտաց նրան իր ամենաթովիչ ճպիտով։ Բայց խեղճ աղջիկը այնքան էր տխուր, որ նույնիսկ չնկատեց Միլեդիի բարեհաճությունը։ Դարտանյանը հերթով նայում էր այդ երկու կանանց և հոգու խորքում ստիպված էր խոստովանել, որ բնությունը նրանց ստեղծելիս սխալ է արել։ Անվանի կնոջը տվել է ծախու, ստոր հոգի, իսկ սպասուհուն դքսուհու սիրտ։ Ժամը 10-ին Միլեդին սկսեց անհանգստության նշաններ ցույց տալ, և Դարտանյանը հասկացավ, թե ինչ է նշանակում այդ։ Միլեդին նայում էր ժամացույցին, վեր էր կենում, նորից նստում, և Դարտանյանին ժպտում այնպես, կարծես ասելիս լիներ. «Դուք իհարկե շատ սիրուն եք, բայց ուղղակի թովիչ կլինեք, եթե գնաք»։ Դարտանյանը վեր կացավ և գլխարկը վերցրեց։ Միլեդին ձեռքը մեկնեց նրան համբուրելու։ Երիտասարդ գասկոնացին զգաց, թե ինչպես նա սեղմեց իր ձեռքը, և հասկացավ, որ դա նա արեց ոչ թե կոկետությունից դրթված, այլ որպես շնորհակալություն, որ նա գնում է։ «Սա գժի պես սիրում է, կոմսին»,  շշնջաց նա և դուրս գնաց։ Այս անգամ Քեթին չհանդիպեց նրան։ Նա չկար ոչ նախասենյակում, ոչ միջանցքում, ոչ դարպասի մոտ։ Դարտանյանը ստիպված եղավ ինքը որոնել սանդուղքը և փոքրիկ սենյակը։ Քեթին նստել էր, երեսը ձեռքերով ծածկած, և լաց էր լինում։ Նա լսեց, թե ինչպես ներս մտավ Դարտանյանը, բայց գլուխը չբարձրացրեց։ Երիտասարդը մոտեցավ և նրա ձեռքերը առավ իր ձեռքերի մեջ։ Եվ այդ ժամանակ Քեթին հեծ կլտաց։ Ինչպես Դարտանյանը ենթադրել էր, Միլեդին նամակը ստանալով ուրախությունից ամեն ինչ պատմել էր իր սպասուհուն, ապա որպես շնորհակալություն, որ այս անգամ Քեթին այդքան հաջող է կատարել իր հանձնարարությունը, մի քսակ էր ընծայել նրան։ Մտնելով իր սենյակը, Քեթին այդ քսակը նետել էր մի անկյուն, որտեղ և այն ընկած էր բացված։ Նրա մոտ գորգի վրա ընկած էին 3 թե 4 ոսկե դրամներ։ Երբ Դարտանյանը գուրգուրանքով դիպավ նրան, խեղճ աղջիկը գլուխը բարձրացրեց։ Նրա դեմքի արտահայտությունը նույնիսկ Դարտանյանին վախեցրեց։ Աղջիկը աղերսագին ձևով նրան մեկնեց իր ձեռքերը, բայց չհամարձակվեց մի խոսք անգամ ասել։ Որքան էլ նվազ զգայուն էր Դարտանյանի սիրտը, այնուամենայնիվ նա զգացվեց այդ համր վշտից, բայց նա խիստ կայուն էր իր ծրագրերի մեջ և մանավանդ վերջին ծրագրին, ուստի ոչ մի կերպ չէր կարող դավաճանել գործողությունների նախանշված կարգին։ Դրա համար էլ նա Քեթիին ոչ մի հույս չտվեց, թե նրան կհաջողվի սասանել իրեն, այլ միայն իր արարքները ներկայացրեց նրան որպես վրիժառության մի հասարակ ակտ։ Ի դեպ, այս վրեժխնդրությունը նրա համար բավական հեշտացրեց այն հանգամանքը, որ Միլեդին ըստ երևույթին, ցանկանալով սիրեկանից թաքցնել իր դեմքի ներկը, Քեթիին հրամայել էր հանգցնել տան բոլոր լամպերը, նույնիսկ ննջարանի լամպը։ Պարոն դը Վարդը պետք է գնար մինչև լույսը բացվելը, միևնույն խավարի մեջ։ Մի րոպե անց նրանք լսեցին, որ Միլեդին ննջարան մտավ։ Դարտանյանը իսկույն նետվեց պահարանը։ Հազիվ էր այնտեղ թաքնվել, երբ զանգակը հնչեց։ Քեթին մտավ իր տիրուհու մոտ և դուռը հետևից ծածկեց, բայց միջնորմը այնքան բարակ էր, որ լսվում էր համարի ամեն բան, ինչ խոսում էին երկու կանայք։ Միլեդին կարծես ուրախությունից ինքն իրեն կորցրել էր։ Նա անվերջ ստիպում էր Քեթիին ամենայն մանրամասնությամբ պատմել իր այցելությունը Դվարդին, հարցուփորձ էր անում, թե նա ինչպես վերցրեց նամակը, ինչպես գրեց պատասխանը, ինչպիսին էր դեմքի արտահայտությունը։ Երևում էր, որ նա իսկապես սիրահարված է, և խեղճ Քեթին, որ ստիպած էր հանգիստ ձևանալ, այս բոլոր հարցերին պատասխանում էր կերկերուն ձայնով, որի թախծոտ երանգը բոլորովին աննկատ էր մնում Միլեդիի համար։ Երջանկությունը, էգոիստական է։ Կոմսի այցելության ժամը մոտենում էր, և Միլետին իսկապես Քեթին ստիպեց հանգցնել ննջարանի լույսը և հրամայեց հենց որ դվարդը գա առաջնորդել իր մոտ։ Քեթին երկար սպասելու հարկ չունեցավ, հենց որ Դարտանյանը կողպեքի անցքի միջով նկատեց, որ ամբողջ տունը սուզվեց խավարի մեջ, դուրս թռավ իր ապաստարանից։ Այդ հենց այն պահին էր, երբ Քեթին ծածկում էր իր սենյակից դեպի Միլետիի ննջարանը տանող դուռը։
«Այդ ի՞նչ աղմուկ է այդտեղ»,
հարցրեց Միլետին։
«Այդ ես եմ»,
պատասխանեց Դարտանյանը կիսաձայն։
«Ես, Կոմս Դվարդը»։
«Ո՞տեր իմ աստված»,
թոթովեց Քեթին։
«Նա նույնիսկ չի կարողացել սпасել մինչև իր նշանակած ժամը»։
«Էլ ի՞նչ կա ուրեմն»,
հարցրեց Միլետին դողդոջուն ձայնով։
«Ինչու ներս չի մտնում»։
«Կոմս»,
ավելացրեց նա։
«Դուք ո՞ գիտեք, որ ես սպասում եմ ձեզ»։
Այս կանչը լսելով, Դարտանյանը մեղմորեն մի կողմ հրեց Քեթիին և ինքը նետվեց ննջարան։ Չկա ավելի տանջալից կատաղություն ու ցավ, քան այն կատաղությունն ու ցավը, որ կեղեքում են սիրահար հոգին, երբ նա իրեն ուրիշի տեղ դնելով ընդունում է սիրո այն հավաստիացումները, որոնք ուղված են իր երջանի կախոյանին։ Դարտանյանը ընկավ այդ տանջալից դրության մեջ, որ նա չէր նախատեսել։ Խանդը բսկտում էր նրա սիրտը, և նա տանջվում էր համարյա նույնքան ուժեղ, որքան խեղճ Քեթին, որն այդ նույն պահին լաց էր լինում հարևան սենյակում։
«Այո, Կոմս»,
ասում էր Միլետին ամենամեղմ ձայնով, քնքշորեն սեղմելով նրա ձեռքը իր ձեռքի մեջ։
«Այո, ես երջանիկ եմ այն սիրով, որ ձեր հայացքներն ու խոսքերը հայտնում էին ինձ ամեն անգամ, երբ մենք հանդիպում էինք. ես էլ սիրում եմ ձեզ»։ «Ո, վաղը, ես ցանկանում եմ վաղը ձեզանից մի որևէ ապացույց ստանալ, որ դուք մտածում եք իմ մասին, և որպեսզի ինձ չմոռանաք, վերցրեք ահա այս»։
Եվ իր մատի մատանին հանելով, նա մեկնեց Դարտանյանին։ Դարտանյանը հիշեց, որ արդեն տեսել է այդ մատանին Միլետիի մատին։ Դա մի հիանալի շապյուղա էր, ադամանդով զարդարված։ Դարտանյանի առաջին ցանկությունը եղավ վերադարձնել մատանին, բայց Միլետին չվերցրեց։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց նա,
«թողեք այն ձեզ մոտ, որպես իմ սիրո նշան»։ «Բացի այդ»,
հուզված ձայնով ավելացրեց նա,
«ընդունելով այդ մատանին, դուք ինքներդ էլ չիմանալով հսկայական ծառայություն եք մատուցում ինձ»։
«Այս կինը լիքն է խորհրդավորություններով»,
մտածեց Դարտանյանը։ Այդ պահին նա զգում էր, որ պատրաստ է Միլետիին ասելու ողջ ճշմարտությունը։ Նա արդեն բերանը բաց արեց, որպեսզի խոստովանի, թե ով է ինքը և վրիժառության ինչպիսի մտադրությամբ է եկել այստեղ։ Բայց հենց այդ պահին Միլետին ավելացրեց.
«Իմ խեղճ բարեկամ, այն հրեշը, այն գասկոնացին, քիչ մնաց պիտի սպաներ ձեզ»։
Հրեշը ինքը Դարտանյանն էր։
«Ձեր վերքերը դեռ ցավ են պատճառում ձեզ»,
հարցրեց Միլետին։
«Այո, սաստիկ ցավ»,
պատասխանեց Դարտանյանը, չիմանալով թե ինչ ասի։
«Հանգիստ եղեք»,
շշնջաց Միլետին։
«Ես ձեր վրեժը կլուծեմ, և իմ վրեժը դաժան կլինի»։
«Ոչ»,
ինքն իրեն մտածեց Դարտանյանը, «մեր միջև անկեղծության լոպեն դեռ չի եկել»։ Այս հակիրջ խոսակցությունից հետո Դարտանյանը միանգամից չսթափվեց, բայց և այնպես անհետ չքացան վրիժառության բոլոր խոհերը, որ նա բերել էր այստեղ։ Այս կինը զարմանալի իշխանություն ուներ նրա վրա։ Նա ատում էր այդ կնոջը, բայց և միաժամանակ աստվածացնում էր նրան։ Առաջ նա երբեք չէր հավատում, որ իրար այդքան հակասական երկու զգացմունք կարող են տեղ գտնել մեկ սրտու, և միահյուսվելով մի ինչ-որ տարօրինակ սատանայական սեր դառնալ։ Մինչ այդ բաժանման ժամը խփեց։ Միլետիից հեռանալիս Դարտանյանը ուրիշ զգացում չուներ, բացի այրող ափսոսանքից, որ պիտի թողնի նրան, և կրքոտ համբույրների ընթացքում, որ փոխանակում էին նրանք, նոր տեսակցություն նշանակեցին հաջորդ շաբաթ։
Խեղճ քեթին հույս ուներ, որ երբ Դարտանյանը իր սենյակով անցնելիս լինի, իրեն կհաջողվի գոնե մի քանի խոսք ասել նրան։ Բայց Միլեդին ինքը ճանապարհ դրեց նրան խավարի մեջ և հրաժեշտ տվեց միայն սանդուղքի վրա։ Առավոտյան Դարտանյանը շտապեց Աթոսի մոտ։ Նա այնպիսի զարմանալի պատմության մեջ էր ընկել, որ խորուրդ ստանալու կարիք էր զգում։ Աթոսին նա պատմեց ամեն ինչ։ Պատմության ընթացքում Աթոսը մի քանի անգամ հոնքերը կիտեց։ «Ձեր Միլեդին», ասաց նա, «արհամարանքի արժանի արարած է թվում ինձ. Բայց եվ այնպես դուք սխալ եք արել, որ խաբել եք նրա. Այսպես թե այնպես դուք մի սարսափելի թշնամի եք վաստակել»։ Այս ասելիս Աթոսը ուշադիր նայում էր ադամանդազարդ շապյուղային, որ Դարտանյանի մատին բռնել էր թագուհու ընծայած մատանու տեղը, որն այժմ խնամքով պահված էր արկղիկի մեջ։ «Դուք այդ մատանուն եք նայում»՝ հարցրեց գասկոնացին, հպարտանալով, որ հնարավորություն ունի ընկերների առաջ բարձենալու այդպիսի հարուստ ընծայով։ «Այո», ասաց Աթոսը, «դա ինձ հիշեցնում է մի տոհմական մատանի»։ «Սքանչելի մատանի է, չէ՞», հարցրեց Դարտանյանը։ «Հիանալի», պատասխանեց Աթոսը։ «Ես չէի կարող կարծել, թե աշխարհում գոյություն ունեն այդքան իրար նման երկու շապյուղը»։ «Երևի ձեր ադամանդի հետ եք փոխել»։ «Ոչ», ասաց Դարտանյանը։ «Սա ինձ է ընծայել իմ չքնաղ անգլուհին, կամ ավելի ճիշտ իմ չքնաղ ֆրանսուհին, որովհետև ես համոզված եմ, որ նա Ֆրանսիայում է ծնվել, թեպետ և դրա մասին չեմ հարցրել»։ «Դուք այդ մատանին ստացել եք Միլեդից»՝ գոչեց Աթոսը, և նրա ձայնի մեջ ուժեղ հուզմունք զգացվեց։ «Իսկ և իսկ նրանից. այս գիշեր ընծայեց նա ինձ»։ «Ապա մի ցույց տվեք ինձ այդ մատանին»՝ ասաց Աթոսը։ «Ահա», պատասխանեց Դարտանյանը, մատանին մատից հանելով։ Աթոսը ուշի ուշով դիտեց մատանին և խիստ գունատվեց։ Հետո նա մատանին չափեց իր ձախ ձեռքի մատնեմատին։ Մատանին շատ լավ հարմարվեց, ասես հենց այդ մատի համար էր պատվիրված։ Ցասումի ու վրեժխնդրության մի արտահայտություն մռայլեց Աթոսի դեմքը, որ սովորաբար այնքան հանգիստ էր լինում։ «Չի կարող պատահել, չի կարող պատահել, որ սա հենց այն մատանին լինի»՝ ասաց նա։ «Ինչպես կարող էր ընկնել Լեդի Կլարիկի ձեռքը»։ «Եվ միաժամանակ դժվար է պատկերացնել, որ երկու մատանի այսքան նման լինեն իրար»։ «Ձեզ ծանոթ է այս մատանին»՝ հարցրեց Դարտանյանը։ «Ինձ այնպես թվաց, թե ճանաչում եմ այն»՝ պատասխանեց Աթոսը։ «Բայց երևի սխալվել եմ»։ Եվ նա մատանին վերադարձրեց Դարտանյանին, հայացքը չհեռացնելով նրանից։ «Լսեք ինձ, Դարտանյան», ասաց նա փոքրինչ հետո։ «Անեցեք այդ մատանին ձեր մատից, կամ թե ակշուր տվեք ներսի կողմը. դա իմ մեջ այնպիսի տանջալից հիշողություններ է առաջացնում, որ այլ կերպ ես ձեզ հետ հանգիստ խոսել չեմ կարող. կարծեմ դուք ուզում էիք խորհրդակցել ինձ հետ, ասում էիք, թե չգիտեք ինչպես վարվեք»։ «Սպասեցեք, մի նորից ցույց տվեք այդ շապյուղան»։ «Իմ ասացի վրա նիստերից մեկը չանգրվածք պիտի ունենա, որի պատճառն էլ մի դեպք է»։ Դարտանյանը նորից մատանին հանեց մատից և տվեց Աթոսին։ Աթոսը ցնցվեց։ «Նայեցեք», ասաց նա։ «Դե, զարմանալի բան չէ սա»։ Եվ նա Դարտանյանին ցույց տվեց չանգրվածքը, որի մասին հենց նոր հիշատակեց։ «Բայց դուք ումից էիք ստացել այդ շապյուղան, Աթոս»։ «Իմ մորից»։ «Իսկ նա էլ իր հերթին ստացել էր իր մորից»։ «Ինչպես արդեն ձեզ ասացի, դա մի հին տոհմական թանկարժեք զարդ էր, և այն երբեք չպետք է դուրս գար մեր ընտանիքից»։ «Եվ դուք, դուք այն ծախեցիք»՝ անվճռականությամբ հարցրեց Դարտանյանը։ «Ոչ»՝ պատասխանեց Աթոսը մի տարօրինակ ժպիտով։ «Ես այն ընծայեցի իմ սիրո գիշեր այնպես, ինչպես ձեզ են ընծայել»։ Դարտանյանը մտքի մեջ ընկավ։ Միլեդիի հոգին նրան պատկերացավ մի տեսակ մռայլ ու անհատական դունդ։ Նա մատանին մատը չդրեց, այլ պահեց գրպանում։
«Լսեցեք»,
ասաց Աթոսը Դարտանյանի ձեռքը բռնելով։
«Դուք գիտեք, որ ես սիրում եմ ձեզ. Եթե ես որդի ունենայի, նրան ավելի չէի սիրի, քան ձեզ. Հավատացեք ինձ, հրաժարվեք այդ կնոջից.
Ես նրան չեմ ճանաչում, բայց մի ներքին ձայն ինձ ասում է, որ դա կորած Արարած է, և նրա մեջ մի ինչ-որ ճակատագրական բան կա»։
«Դուք իրավացի եք»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Այո, ես ձեռք կքաշեմ նրանից. Խոստովանում եմ, որ այդ կինը ինձ էլ է վախեցնում»։
«Կունենաք այդքան վճռականություն»,
հարցրեց Աթոսը։
«Կունենամ»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եվ ես այդ կան եմ անհապաղ»։
«Շատ լավ տղաս, և ճիշտ կվարվեք»,
ասաց Աթոսը համարյա հայրական քնքշությամբ սեղմելով գասկոնացու ձեռքը։
«Տա աստված, որ այդ կինը, որը հենց նոր է թափանցել ձեր կյանքի մեջ, զարհուրելի հետք չթողնի այնտեղ»։
Եվ Աթոսը գլխով արեց Դարտանյանին, հասկացնելով նրան, որ ինքը կուզենար մենակ մնալ իր մտքերի հետ։ Տանը Դարտանյանը գտավ իրեն սպասող Քեթիին։ Խեղճ աղջիկը մեկ ամսվա տենդից երևի այնպես խիստ չէր փոխվի, ինչպես փոխվել էր այդ մեկ տանջալից ու անքուն գիշերվա ընթացքում։ Տիրուհին նրան ուղարկել էր ենթադրյալ դվարդի մոտ։
«Միլեդին խելագարվել էր սիրուց, հարբել երջանկությունից. Նա ուզում էր իմանալ, թե իր սիրեկանը երբ կնվիրի իրեն երկրորդ գիշերը. Եվ խեղճ Քեթին ամբողջովին սփռթնած ու դողդոջուն սպասում էր Դարտանյանի պատասխանին»։ Աթոսը երիտասարդ կասկոնացու վրա ուժեղ ազդեցություն ուներ, և այժմ, երբ իր ինքնասիրությունն ու վրեժի ծարավը հագուրդ էին ստացել, ընկերոջ խորհուրդները, միանալով սեփական սրտի ձայնին, Դարտանյանին ուշ տվին պառակտվելու Միլեդիի հետ, և նա պատասխանի փոխարեն գրիչը վերցրեց և գրեց հետևյալը. «Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում ինձ հետ տեսակցելու հույս մի դրեք, տիրուհի. Ապաքինվելուցս հետո իմ այդ կարգի գործերը այնքան են շատացել, որ ես ստիպված եմ եղել որոշ հերթականություն սահմանել. Երբ ձեր հերթը կգա, ես պատիվ կունենամ հայտնելու ձեզ. համբուրում եմ ձեր թաթիկները»։ Կոմպս Դվարդ մատանու մասին ոչ մի խոսք չէր ասված։ Արդյոք գասկոնացին ուզում էր այն պահել իր մոտ որպես զենք Միլեդիի դեմ, թե անկեղծ լինենք, գուցե այդ մատանին նա պահել էր որպես հանդերձանք ձեռք բերելու վերջին միջոց։ Ի դեպ, սխալ կլիներ մի դարաշրջանի արարքների մասին դատել մի ուրիշ դարաշրջանի տեսակետով, այնինչ մեր ժամանակներում ամեն մի կարգին մարդ իր համար խայտառակություն կհամարեր, այն ժամանակներում դա հասարակ ու բնական բան էր թվում, երբ սովորաբար ամենալավ ընտանիքներից դուրս եկած պատանիներն էլ իրենց սիրուհիների հաշվին էին ապրում»։ Դարտանյանը նամակը Քեթիին տվեց առանց փակելու։ Աղջիկ այն կարդալով ոչինչ չհասկացավ, բայց հետո, երբ երկրորդ անգամ կարդաց, ուրախությունից քիչ մնաց խելքը թռցներ։ Նա չէր կարողանում հավատալ այդպիսի երջանկության։ Դարտանյանը ստիպված եղավ բերանացիել հավատացնել դրան այն, ինչ գրված էր նամակում։ Եվ չնայած այն վտանգին, որ սպասում էր խեղճ աղջկան, Միլեդիի բռնկվող բնավորությունից նամակը հանձնելու պահին, Քեթին ամբողջ ուժով վազեց դեպի արքայական հրապարակ, ամենալավ կնոջ սիրտն էլ անողոք է իր մրցակցի տանջանքների նկատմամբ։ Միլեդին նամակը բաց արեց նույնպիսի արագությամբ, ինչպես Քեթին բերել էր այն, բայց առաջին իսկ բառերը կարդալով, նա մահու չափ սփռտնեց։ Ապա թուղթը ճմրթեց, շուռ եկավ դեպի Քեթին, և նրա աչքերը փայլատակեցին։
«Այս ի՞նչ նամակ է»,
հարցրեց նա։
«Պատասխանն է, տիրուհի»,
դողալով պատասխանեց Քեթին։
«Չի կարող պատահել»,
գոռաց Միլեդին։
«Չի կարող պատահել. ազնվականը չէր կարող այսպիսի նամակ գրել մի կնոջ»։
Եվ հանկարծ նա ցնցվեց։
«Աստված իմ»,
շշնջաց նա։
«Չլինի թե իմացել է»։
Ու նա կանգ առավ։ Նա ատամներն էր կրճտացնում, դեմքը մոխրի գույն էր ստացել, ուզում էր մոտենալ լուսամուտին,
որպեսզի թարմոտ շնչի, բայց միայն կարողացավ ձեռքը մեկնել, ոտքերը թուլացան և նա ընկավ բազկաթոռին։ Քեթին կարծեց, թե Միլեդին ուշաթափվել է, մոտ վազեց, որպեսզի կոճակներն արձակի, բայց Միլեդին արագ վեր թռավ։
«Ինչ եք ուզում?»
հարցրեց նա։
«Ինչպես եք համարձակվում դիպչել ինձ?»
«Ես կարծում էի ուշաթափվել եք, Տիրուհի, և ուզում էի օգնել ձեզ»,
պատասխանեց սպասուհին մահուչապ վախեցած Միլեդիի դեմքի սոսկալի արտահայտությունից։
«Ուշաթափվել? Ես? Չլինի, թե դուք ինձ մի ինչ-որ թուլասիրտի մարի տեղ եք դնում. Երբ ինձ վիրավորում են, ես չեմ ուշաթափվում, այլ վրեժ եմ առնում. Լսում եք?»
Եվ նա ձեռքի նշանով Քեթիին հրամայեց հեռանալ։